απόψε με βορέλια και σαν ίδια έναν συνοικισμό αυτόνομο. Αυτοί που ψάχνουν για διαμάντια στα σκουπίδια και στον υπόνομο. Κι εσύ που ψάχνεις το κουκί και το ρεβίθι στο τέλμα αυτό που βυθιζόμαστε. Φτιάξε μαζί τους το δικό σου παραμύθι, γιατί χανόμαστε. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου. Μες στο δικό σου παραμύθι ξαναβρες το ξεχασμένο μονοπάτι σου. Και ξαναχάς το, ξαναβρες το, ξαναπες το τραγουδάκι σου.
Ότι η Γαλατά Σεράι πλήρωσε τη Φενέρμπαχτσε. Γιατί σύμφωνα με όσα με ενημερώνει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, έχει έρθει η Γαλατά Σεράι στην Ελλάδα για φιλικό με τον Ολυμπιακό. Αλλά οι αρχές δεν δέχτηκαν το PCR test, με αποτέλεσμα η αποστολή της τουρκικής ομάδας να γυρίζει στην Κωνσταντινούπολη. Η αποστολή της Γαλατά Σαράι έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος το απόγευμα της Δευτέρας. Όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από τουρκικά μέσα, παίρνει το δρόμο της επιστροφής για Κωνσταντινούπολη. Έφτασαν με πτήση τσάρτερ της Turkish Airlines και στο Διεθνή Αερολιμένα των Αθηνών. Υπέστησαν, όπως λένε οι Τούρκοι, μεγάλη ταλαιπωρία. Συγκεκριμένα, τα μέλη της τουρκικής αποστολής έμειναν στον χώρο της αναμονής του αεροδρομίου περίπου 2 ώρες. Ταλαιπωρία. Ο λόγος ταλαιπωρίας έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές δεν δέχτηκαν το PCR τεστ της αποστολής για τον COVID-19 και έγινε έξαλλος ο προπονητής της ομάδας, ο κ. Φατίχ Τερίμ, και έθεσε ζήτημα επιστροφής στην πόλη. Αυτά με τη Γαλατά Σαράι. Νομίζω, έχω την εντύπωση, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα έγινε πολιτικό θέμα με κάποιους άλλους αθλητές της Φενέρμπαχτσε, ότι τα πράγματα έσφιξαν γενικότερα. Και γι' αυτό θα αναβληθεί, από ό,τι φαίνεται, το φιλικό του Ολυμπιακού με την Γαλατά Σεράι.
Τα μήνυματά σας είναι πραγματικά χιονοστιβάδα. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο του Γιώργο, στην Πράγα, στο Δημήτρη, στη Φρακφούρτη. Κύριε Σφαγιανάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ από καρδιάς. Χαιρετισμούς στο φίλο τον Παύλο, στην Μυτιλίνη, στο Γιώργο, στο Στέλιο, στο Μπάρι, στον Παναγιώτη, στο Μιχάλη. Στο Γιώργο, στο Χριστινάκη, στον Τάσο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Θανάση μου, τι σχέση έχουν τα λάθη της κυβέρνησης, λες, με τον εμβολιασμό? Μα εξήγησα. Το ρήγμα εμπιστοσύνης, Βασίλη.
nation bleeding, still more beating.
Χαιρετισμού στην Ατάσα, χαιρετισμού στην Τάνια. Βασίλη, το είπα και προηγουμένως. Έχουμε, μου αναφέρεις, θύματα τα οποία έχουν καταγραφεί στους παγκόσμιους οργανισμούς από το εμβόλιο, παγκοσμίως. Και μιλάς για αυτά τα οποία είναι στο World Data, μου φαίνεται, εκεί είναι το... αν δεν κάνω λάθος, ο στατιστικός φορέας. Μιλάμε για 3.500 ανθρώπους οι οποίοι ήταν, καταγράφονται στους θανάτους μετά τα εμβόλια. Είναι μακάβριο να γίνεται αυτό. Αλλά το προκαλούν εκείνοι οι οποίοι θέλουν μια στατιστική προσέγγιση του ολέθρου που ζούμε. Βασίλη μου, έχουμε 4 εκατομμύρια νεκρούς, εκατομμύρια νεκρούς από τον κορονοϊό. Εδώ στην πατρίδα μας έχουμε 13.000 νεκρούς και έχουμε αυτό που για τους εαυτούς τους, για τους οικείους τους, ήταν το όλον, βεβαίως 4 θανάτους, και είναι κρίσιμο το έχουμε αυτό, και φαίνεται πόσο πολύ επιδράσει στην ψυχολογία του κόσμου. Φαίνεται πως έχει επιδράσει, να πούμε για παράδειγμα, στην Κρήτη ο χαμός της κοπέλας. Και να γιατί θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή, την ώρα που υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, καταρχάς να τα έχουμε προλάβει αυτά τα φαινόμενα, να μην έχει χαθεί κανένας άνθρωπος, αλλά και την ώρα που είχαμε την καταγραφή αυτών των απολειών, να γιατί θα έπρεπε το οργανωμένο κράτος, η κυβέρνηση, τρέχοντας να δώσει απαντήσεις σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά μην πηγαίνουμε με όρους στατιστικής. 13.000 κορονοϊός, 4 νεκροί από τα εμβόλια. Οι άνθρωποι που χάθηκαν ήταν το όλον για τον εαυτό τους και για τους οικείους τους. Και αυτή την ώρα πρέπει να φυσήξουμε, να φύγει το σύννεφο του φόβου και της δυσπιστίας από τους ανθρώπους, δίνοντας πραγματικές απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν, χωρίς στατιστικές και χωρίς αλχημίες. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, δεν θα κάνω κάποια ιδιαίτερη εισαγωγή, διότι θέλω να ακούσουμε όλη την ιστορία από την ίδια. Είναι η εκλεκτή δικηγόρος, η κυρία Λεγάκη. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Προχτές, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν κατοικούμε στη Σύννεφοπολή, πραγματικά σοκαριστήκαμε με αυτό το οποίο μάθαμε ότι έχει συμβεί, συνέβη, συνέβαινε στην Ηλιούπολη, αλλά και με τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν. Mm-hmm. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα?
Ναι. Αν μου ζητάτε να ξεκινήσω από την αρχή, η αρχή είναι η υπέροχη θαραλέα και κοινωνικά ευαίσθητη και με κοινωνική αλληλεγγύη σερβιτόρα της καφετέριας,
η οποία δεν κοίταξε τη δουλειά της.
Ακριβώς όπως το λέτε, η οποία βλέπει πριν από μερικές μέρες το κορίτσι με μελανιασμένο μάτι, το παρατηρεί, δεν μιλάει, το βλέπει δεύτερη φορά το Σαββάτο το πρωί και της λέει: αν θέλεις βοήθεια, εγώ θα είμαι εδώ μέχρι εκείνη την ώρα που τελειώνει η βάρδια μου. Έλα να με βρεις. Φεύγει το κοριτσάκι, επανέρχεται τρέχοντας μετά από 2 ώρες, κλαίγοντας, ουρλιάζοντας: βοήθεια σας παρακαλώ, με χτυπάει, με δέρνει, με σκοτώνει. Κρύβουν το παιδί, φωνάζουν την αστυνομία. Όση ώρα περίμεναν, την είχαν κρύψει σε μια αποθήκη, ο βασανιστής της περιφερόταν με τη μηχανή του γύρω-γύρω και την έψαχνε, γιατί την είχε σε απόσταση μερικών μέτρων ελεύθερη. Την έψαχνε. Έρχεται η αστυνομία, πάνε στο αστυνομικό τμήμα της Ηλιούπολης, όπου η σερβιτόρα καλεί και τις διάφορες συλλογικότητες της περιοχής, κυρίως φεμινιστικές ομάδες, αλλά νομίζω και διάφορα σχήματα εκεί της περιοχής. Μαζεύεται ένας κόσμος εκεί, μεταξύ αυτών και ένας συνάδελφος. Ειδοποιούμε κι εγώ. Εγώ είμαι εκτός Αθηνών εκείνη την ώρα, αλλά είμαι σε επαφή με τον συνάδελφο συνεχώς από εκείνη την ώρα που είναι περίπου 12 με 1 το μεσημέρι. Μέχρι τις 6 το απόγευμα το κορίτσι λοιπόν βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της Ηλιούπολης, λέει την ιστορία της καμιά 50 φορές σε όποιον αστυνομικό τη ζητάει να την πει, και δεν καταγράφεται αυτό πουθενά. Έχουν συλλάβει τον δράστη και τον έχουν προσαχθέντα, δεν κάνουν σύλληψη κανονική. Και περιμένει όλος αυτός ο κόσμος και το κορίτσι δερμένο, χτυπημένο, ταλαιπωρημένο ψυχικά και σωματικά, από προσανατολισμένο φυσικά μετά από 1,5 μήνα εγκλεισμού και βασανισμού, ούτε να ασχοληθεί κανείς με το να πάει στο νοσοκομείο, με το να φροντιστεί, να τελειώσει, να κάνει μια μήνυση και να σηκωθεί να φύγει να τη φροντίσει η μανούλα της. Ουδείς την κρατάνε εκεί 6 ώρα, τη φορτώνουν σε ένα περιπολικό. Θα πάμε, λέει, στο εσωτερικών υποθέσεων. Δεν χρειάζονται δικηγόροι, φεύγετε εσείς. Το μαθαίνω εγώ, παίρνω τηλέφωνο, είμαι ήδη στην επιστροφή. Παίρνω τηλέφωνο και λέω ότι προφανώς όταν καταθέτει το θύμα την κατάθεσή του, δεν είναι με δικηγόρο, είναι μόνη της. Σε κάθε άλλη στιγμή δεν στερείται το δικηγόρο της ποτέ και για κανένα λόγο. Η υπηρεσία μας είναι πολύ έμπειρη, μου λένε, αυτή είναι η απάντηση. Τι δεν καταλαβαίνετε? Του λέω, η κυρία είναι πολιτικός ενάγουσα και έχει δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα της πολιτικής αγωγής. Μου απαντούν, εμάς δεν μας είπε ότι είναι πολιτικός ενάγουσα. Πώς να σας το πει αφού τη στερήσατε το συνήγορο? Τόσες ώρες ήταν με το συνήγορο, ας τις τα έλεγε.
Αυτά από το εσωτερικών υποθέσεων.
Από το εσωτερικών υποθέσεων. Mm. Το άλλο ήταν, το παιδί πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, είναι χτυπημένο, είναι ταλαιπωρημένο, είναι βασανισμένο. Να πάτε να πάρετε καταθέσεις από εκεί. Πρέπει να πάει νοσοκομείο. Εμάς δεν μας είπε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, ότι θέλει να πάει νοσοκομείο. Εσείς δεν το βλέπετε το παιδί ότι είναι χτυπημένο? Εμάς δεν μας είπε, σας παρακαλώ, τόσες ώρες ήταν με το συνήγορο, ας τις τα έλεγε. Ακολουθεί μετά ένα, πάω κι εγώ εκεί φυσικά. Παραμένουμε, για να μην σας λέω όλες τις τυχομηθείες που είναι περίπου παρόμοιες.
Όχι, είναι ενδιαφέρουσες να τις πείτε. Όπως τις ακούμε, συλλογιστικές.
Οι άλλες τυχομηθείες ήταν, δίνει κατάθεση. Πόσες ώρες δίνει κατάθεση? Γιατί από τη, φτάνουν γύρω στις 6,5 στη διεύθυνση εσωτερικών υποθέσεων και το τελευταίο μου τηλεφώνημα ήταν στη 1. Που παραμένουμε εκεί όλοι, και εγώ και ο άλλος συνάδελφος και άνθρωποι
εκεί.
Έχει
περάσει ήδη ένα 12ωρο δηλαδή.
Βέβαια, ακριβώς ένα 12ωρο. Στις 1:05, στη 1:05 λοιπόν, τηλεφωνώ και λέω το εξής. Επειδή με δούλευαν ψηλό γαζί και ήταν φανερό ότι καταθέτει όλες αυτές τις ώρες, και όταν θα σταματήσει να καταθέτει θα μου επιτρέψουν να μπω. Βέβαια το παιδί μου είπε μετά ότι 4-5 ώρες καθόταν σε μια καρέκλα και οι αστυνομικοί πηγαίναν και ερχόντουσαν εκεί γύρω. Τέλος πάντων, μου λένε λοιπόν στη 1:05 ότι τους παίρνω τηλέφωνο και λέω, αν καταθέτει ακόμα τόσες ώρες μετά ένα θύμα βασανιστήριων και εμπορίας ανθρώπων, είναι βασανιστήριο και αυτό που τις κάνετε. Θα έπρεπε να είναι από το πρωί στο νοσοκομείο. Μου λέει, όχι, τελείωσε. Ωραία, λέω, τότε μου επιτρέπετε να περάσω να τη δω. Σε 5 λεπτά, μου λέει. Σε πέντε λεπτά, τόσες ώρες περιμέναμε. Σε 5 λεπτά ανοίγει πόρτα, βγαίνει ένα πολιτικό αυτοκίνητο με το παιδί μέσα και εξαφανίζεται σε άγνωστη κατεύθυνση. Με διάφορο κόσμο, αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή έχω φωνάξει πολύ για νοσοκομείο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να πάει στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι γνωστούς έχουμε ο καθένας, ψάχνουμε στα νοσοκομεία. Αργότερα βρίσκουμε ότι είναι στο γεννηματά, έχει μεταφερθεί στο γεννηματά και οι αστυνομικοί απαγορεύουν σε οποιοδήποτε να την πλησιάσει. Απαγορεύουν στην ίδια να πάρει τηλέφωνο να μιλήσει, ας πούμε, στη μαμά της. Απαγορεύουν οποιαδήποτε επαφή με οποιονδήποτε. Με χαρακτηριστικό το ρόλο το ότι μπαίνουν μέσα στα εξεταστήρια. Και όταν οι γιατροί διαμαρτύρονται ότι δεν μπορεί να μπαίνει ο αστυνομικός στο εξεταστήριο, η απάντηση είναι ότι το κορίτσι είναι κρατούμενη. Αυτό μας επιβεβαιώνεται και από τους γιατρούς, αλλά μου το είπε και το παιδί δυνατά και καθαρά εχθές.
Πείτε μου κάτι, κύριε Αλεγάκη. Mm-hmm. Σαββάτο μεσημέρι, λοιπόν, 1 η ώρα, ένα κορίτσι 18-19 χρονών, το οποίο είναι έγκλειστο 1,5 μήνα.
Έτσι.
Το οποίο εκδιδόταν από τους δεσμοφύλακές της.
Mm-hmm.
Μέχρι τη 1 η ώρα το βράδυ έχει αυτή την περιπέτεια που μας λέτε.
Mm-hmm.
Έχει καταγγείλει αυτούς οι οποίοι προχωρούσαν σε αυτές τις ενέργειες. Μπορείτε να μου πείτε
με
πότε ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη ή προσήχθη ή έγινε η προσαγωγή σύλληψη του και αστυνομικού Νταβατζή?
Του και αστυνομικού Μαστροπού. Να λέμε ότι λέγεται Δημήτρης Μπουγιούκος.
Μάλιστα.
Διότι και από την εισαγγελία και από τις αρχές μέχρι τώρα το όνομά του δεν αναφέρεται.
Μάλιστα.
Και δεν ξέρω,
είναι το ίδιο πρόσωπο το οποίο με είδαμε. Είναι
τους.
Το πρόσωπο που είδαμε σε φωτογραφίες στην
Βέβαια.
Εισαγγελία.
Βέβαια.
Με την μπλούζα.
Έτσι
διαφήμιση
ακριβώς.
Της εταιρείας Πορνό.
Έτσι ακριβώς.
Αυτός είναι μπάτσος, κυρία Λεγάκη.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Για συνεχίστε.
Και έχει και συνεργούς περισσότερους από έναν που έχει βγει ένταλμα. Το κορίτσι έχει δώσει τουλάχιστον 3 ονοματεπώνυμα στην αστυνομία. Θεωρώ ότι είναι πιθανό να έχει δώσει περισσότερα, γιατί εγώ το παιδί το είδα 2 με 3 ώρες και δεν το πίεσα καθόλου να μου πει. Ένα παιδί που ήταν σαν αγριμάκι, σαν ένα ελαφάκι που κοίταζε γύρω-γύρω, πολύ χαρούμενο και πολύ εξαλαφρωμένο που επιτέλους αφέθηκε ελεύθερο, αλλά και πάρα πολύ φοβισμένο και πάρα πολύ τραυματισμένο φανερά. Ένα κορίτσι 18 χρονών που όμως βλέπεις ότι είναι ένα αγγελούδι που νομίζεις ότι είναι πολύ μικρότερης
ηλικίας. Ο πατέρας, καταχρηστική η χρήση τώρα της λέξης αυτής, τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία?
Ο πατέρας παίζει το ρόλο του, της γενεσιουργού αιτίας της αιχμαλωσίας. Δηλαδή ο πατέρας το βασάνιζε το παιδί του από τα 11 μέχρι τα 18 και στα 18 πια αυτό το κοριτσάκι.
Αυτός τώρα ο μπαμπάς όταν θα πάει στα δικαστήρια με βάση το νόμο του Τσιάρα θα μπορεί να το βλέπει το παιδί το 1 τρίτο του χρόνου?
Δεν είναι απαραίτητο να είναι και να μην το κακοποιεί για να θεωρηθεί και καλός μπαμπάς. Πραγματικά. Okay. Πραγματικά.
Πείτε μας, έχουμε μόλις ένα λεπτό. Πού βρισκόμαστε τώρα και τι μελγενέστε?
Εγώ θα ήθελα να σας πω σε αυτό το ένα λεπτό ότι η ιστορία αυτή δεν έχει λήξει. Ήδη σήμερα με τη δημοσιότητα που έχει δοθεί μου έχουν έρθει πληροφορίες στο γραφείο μου πολύ συγκεκριμένες από συγκεκριμένους ανθρώπους για άλλες αντίστοιχες ίδιες. Απολύτως ίδιες υποθέσεις που αφορούν τον ίδιο άνθρωπο, που έχω ήδη μιλήσει με τις κοπέλες και ήδη προσανατολιζόμαστε μετά την απολογία όταν θα πάω στον ανακριτή να κανονίσω, να δώσω τα στοιχεία για να δοθούν και αυτές οι καταγγελίες, που αφορούν ίδια συμπεριφορά από τον ίδιο άνθρωπο και περισσότερους συνεργούς.
Ίσως
και αυτοί να είναι πιο ενδιαφέροντες από αυτούς που μέχρι σήμερα ξέρουμε.
Παρακαλούμε να μας κρατάτε ενημέρωση. Ευχαριστούμε θερμά.
Πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Πάνω στο μπράτσο χάραξε η μέρα μια ευχή για το χώρο που στήσανε στα αστέρια οι Περσίδες. Τη νύχτα που ξαγρύπνησες μονάχη στο σκαλί τον ουρανό σου χάρισαν, μα πάλι δεν τον είδε.
Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μπράχο, να είστε καλά, στον Πετράν, στο Χαϊδάρι, στον κύριο Γεωργίου, να είστε καλά κύριε Γεωργίου. Χαιρετισμούς όλους και όλες, είναι πραγματικά δεκάδες, δεν είναι δεκάδες, είναι εκατοντάδες τα μηνύματα, σας ευχαριστούμε πολύ. Παυλάν, καλησπέρα.
Γεια σου φίλε μου αγαπημένε.
Καλώς τα παιδιά της Αγγλίας.
Τι φάγαμε.
Γεια σου, Μανώλη. Γεια σου φίλε Μανώλη.
Παυλάν, τι φάγαμε το βράδυ αυτό.
Εντάξει, να πω κάτι. Δεν το πήραμε.
Δεν το πήραμε.
Δεν το πήρατε.
Δεν το πήραμε μάλλον.
Δεν το πήρατε.
Αλλά το ήπιατε.
Το πήρανε οι άλλοι.
Το πήραν οι άλλοι.
Το νέκταρ.
Να πω τώρα τη μεταμεσονύχτια συνομιλία μας. Άστο να το κρατήσουμε μεταξύ μας.
Άκου Μανώλη, πάντως ήταν πονεμένο το σενάριο και δεν ήταν μόνο με τον Κοντιόπουλο. Εχθές μιλούσα ταυτοχρόνως. Ήμασταν δηλαδή 7 και μιλούσαμε μεταξύ μας. Δεν γίνεται αυτό. Υπήρχαν αυτοί που περάσαμε. Όμως απ' την άλλη, ανεξαρτήτως των αιτήσεων του Μίκου που τις θεωρώ εν μέρει απολύτως δικαιολογημένες, ήταν πιο καλή αυτή η παιδιά. Ήταν πιο καλή ομάδα.
Βέβαια. Έτσι όπως κατέβηκες εσύ να παίξεις, θα ήταν πιο καλή αυτή.
Εσύ μου λες ότι δεν γίνανε διορθωτικές κινήσεις μέσα στο μάτσο.
Και εσάς τώρα ακούω.
Βεβαίως
είμαστε και τους συναδέλφους του Αντένα το βράδυ άκουγα.
Βεβαίως είμαστε όλοι προπονητές.
Πιο πολύ συζητάγανε για την Αγγλία,
λέγανε
την Αγγλία παρά συζητάγανε την νικήτρια Ιταλία, ας πούμε. Εντάξει. Λέω.
Ήτανε Μανώλη, θα σου πω κάτι. Ναι. Το θέμα ήταν η Αγγλία. Δεν το λέω επειδή είμαστε εμείς Αγγλία.
Ναι.
Το θέμα ήταν ότι η Αγγλία μετά από 60 χρόνια περίπου έφτανε να πάρει ένα μεγάλο τρόπαιο. Όπως ήταν το θέμα, απλώς έχουμε τη διαφορά της ώρας με την Αργεντινή, ότι πήρε το πρώτο του κύπελο ο Μέση. Με την
για πρώτη φορά ο Μέση, έτσι.
Ναι.
Μετά από τέτοια καριέρα, είναι η πρώτη φορά που παίρνει τίτλο με την εθνική.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό το ηρίστον παράδειγμα, ότι αυτό το κύπελο ο Νίκο τη Μανώλη θα τον στείλει και στο Κατάρ το Μέση. Γιατί το σκεφτότανε.
Ναι.
Αλλά πιστεύω ότι το κίνητρο που του δίνει.
Πόσο είναι, Παύλο, πόσο είναι 30, έχει περάσει τα 30. Έχει φτάσει 34.
Ναι.
Βέβαια.
Δηλαδή σε 1,5 χρόνο θα έχει περπατάει 36.
Σοβαρά. Εγώ συμπεραίνω ότι αυτό το κύπελο, το Copa America, θα τον στείλετε στο Κατάρ να παίξει το Μουντιάλ.
Παρεπιπτόντως τώρα, σε σχέση με το χτεσινό τελικό, πρέπει να σου πω ότι βεβαίως απασχολήθηκε και ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο οποίος ανέφερε ότι ήταν ολέθριο το θέαμα.
Αυτόν
τον. Συμφωνούμε. Καλά, είπαν αυτοί 67.000, 90.000 είχε μέσα, δεν υπάρχει
100%,
θέμα.
100%.
Ο ΠΟΗ μιλάει για ολέθριο θέαμα σε σχέση με την πανδημία.
Και κυρίως να δούμε το αποτέλεσμα που θα παραχθεί, γιατί έχει ανοίξει και η Ελλάδα και την Αγγλία για να έρθουν μέσα. Και θα πρέπει να δούμε τώρα, να μην δούμε τώρα, μα περάσουν, δεν περάσανε τώρα.
Και πρώτα το Μαγκουάιερ που έρχεται στη Μύκονο, είναι και τα κάνει γυσμαδία.
Στη Μύκονο, ναι. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ένα πολύ καλό λόγο για τον Ρομπέρτο Μαντσίνη, τον προπονητή τη ομάδα Ιταλία. Που δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι τους έχει 35 μάτς αίτητους. Λέγαμε μαζί οι τρεις μας ότι η ομάδα αυτή παίζει ως σύλλογος και μάλιστα πολύ προχωρημένος. Και να πούμε και ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο για τον τερματοφύλακα, για τον Ντοναρούμα που έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο.
Βέβαια και ο Έρμος ο Άγγλος έκανε το καθήκον του τερματοφύλακα. Αλλά τον πρόδωσαν οι άλλοι.
Ο Ράσφορντ, Νίκο μου, ο Ράσφορντ.
Δεν τρέπεσαι. Μα δεν έχεις ντροπή καθόλου.
Εσείς είστε πάλι τα ρατσιστικά, δεν τρέπεστε, ρε.
Μα δεν έχεις ντροπή καθόλου. Το λέει, για να ξέρετε, το λέει. Γιατί φωνάζω από το ημίχρονο και του λέω, επειδή εσύ είσαι φίλος του Southgate, πάρ' το ένα τηλέφωνο και πες του να βάλει το Ράσφορντ μέσα. Αλλά μάλλον σου είπε, δεν είχες το τηλέφωνο, ε.
Μα ναι. Όλοι ένα σου λέω, όταν με το καλό γυρίσετε και είμαστε γεροί και βγούμε να φάμε, εγώ δεν θα μιλήσω. Ο καθένας πιστεύει τα μάτια του. Εγώ θα σου δείξω τα μηνύματα.
Γεια σου. Γεια σου.
Με το καλό, άντε.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε αύριο σε αυτό.
Καληνύχτα.